aikaisemmin asuttiin kodissa, voi hyvin kuvitella tämmöisessä saamelaistyyppisessä kodissa, jossa katto oli auki ja nähtiin yölliselle taivaalle, nähtiin mitä siellä tapahtuu, mitenkä tähdet syttyvät ja miten se taivaan kansi siellä liikkuu, ja aina silloin tällöin sieltä luultavasti jonkun kuun tai muun ohi sitten meni myöskin muuttolintuja, ja ehkä tästä on sitten syntynyt se uskomus juuri, että ne linnutkin siellä lentelevät näiden valojen ohjaamina. Sielulinnut ovat niitä lintuja, joiden uskottiin kuljettavan vainajan sielun taivaaseen jumalten luokse. Kun ihminen joutui kuollessaan hautaan, niin jollakin tavalla uskottiin, että se ei kuitenkaan ole se lopullinen paikka. Se elämä jatkuu ja sielulinnun hahmossa sitten se ihminen tuonne taivaaseen elämäänsä lähtee jatkamaan. Ja yhä edelleenkin monilla haudoilla sitten on koristeena lintuja. Ei välttämättä nämä koristeiden laittajat edes tiedä, että se perustuu tämmöiseen vanhaan sielulintu-uskomukseen, mutta tarkemmin ajateltuna se on juuri tätä perua.
Pilvettöminä öinä taivaalla näkyy tähtikuvio Linnun rata. Se on suomalaisten sukukansojen mukaan yöllinen opas, taivaan virta, jonka suunnassa linnut lentävät. Suomalaisten ja virolaisten linnunrataa vastaa saamelaisten lintujen porras tai lintujen ohjaaja. Volgan suomensukuiset kansat kutsuvat sitä villihanhien tieksi, ostiakit ja vogulit sorsien tieksi. Joskus tämän päivän tiedoilla on vaikea ajatella, millaista on ollut entisaikaa tarkkailla luontoa ja sen ilmiöitä. Tietoa on ollut vähemmän, mutta toisaalta ihmiset ovat havainneet tarkasti asioita ja ovat tietenkin olleet aivan yhtä viisaita kuin mekin. Miltä keväällä esimerkiksi on tuntunut, kun muuttolinnut ovat saapuneet pitkän talven jälkeen? Miltä esimerkiksi on tuntunut allien kevätmuutto parin kuukauden kuluttua toukokuussa, jolloin saman päivän aikana voi nähdä jopa 500 000 muuttavaa lintua ja kuulla allien laulua läpi yön. Saariston tulilla nukkuviin kalastaja- ja metsästäjä esi-isiimme tämä iltaan ja yöhön rajoittuva näytelmä on arvattavasti tehnyt suuren vaikutuksen, kirjoittaa professori Antero Järvinen kirjassaan Linnut liitävi sanoja. Suomalaisessa kansanperinteessä linnuilla tuntuukin olevan aivan erityinen merkitys. Hellittelyniminä ennusmerkkeinä, kielikuvina, runoissa, kuvissa, tarinoissa. Kilpisjärven biologisen aseman johtaja professori Antero Järvinen on ollut kiinnostunut vuosikymmeniä lintuihin liittyvästä kansanperinteestä. Hän kuvaakin itseään termillä romanttinen lintuekologi. Kävimme haistelemassa kevättä Espoossa luontotalo Villa Elfviikin pihamaalla, jossa lapset pomppivat luontokoulussa pitkin metsiä. Lähdimme liikkeelle siitä, miten biologia tutkija kiinnostui lintuperinteestä.
No ihan sattumalta, niin kuin elämässä useimmat asiat ovat sattuman kauppaa, niin näistä lintuperinneasioista kiinnostuin, koska seinänaapurina Helsingissä Kannelmäessä niin asui kansanperinteen tutkija Kirsti Penttinen ja hänen runoilijamiehensä Tauno Penttinen. Ja Kirsti oli joskus 50-luvun alussa, eli suurin piirtein niihin aikoihin, kun minä synnyin, niin tehnyt pro gradututkielman alliin ja muihin vesilintuihin liittyvistä kansanperinteistä ja selvittänyt sitä, miten tämä perinneaineisto sijoittuu vesilintujen, arktisten vesilintujen muuttorin reitin varrelle. Ja työssään hän totesi, että nämä osuivat aika hyvin yhteen, eli siellä missä allit ovat muuttaneet, niin siellä ihmiset ovat kiinnittäneet huomiota alleihin ja laatineet niistä sitten runollista perimätietoa. Ja noin vuonna 1975 minä sain sitten luottavaksi tämän Kirsti Penttisen tutkielman ja menetin sitten sydämeni tälle lintuperinteelle ja siitä lähtien olen sitä enemmän tai vähemmän innokkaasti harrastanut.
No mikä siinä, siis tuntuuko se heti tärkeältä? Voisi ajatella, että luonnontieteeseen perehtynyt ihminen näkisi siinä niitä epäkohtia ja sitä kaikkea, mitä ei ole tiedetty ihan oikein.
No tietysti kyllä niitä virheitäkin sieltä etsimällä niin löytää, mutta se kaiken kaikkiaan se tietämys ja se runokieli oli niin hieno, että se vei mennessään. Ja tuossa iässä parikymppisenä niin jopa pojat ovat aikamoisia romantikkoja sielultaan ja ovat kiinnostuneita hempeistäkin asioista, runoudesta ja niin poispäin. Ja tämä osui semmoiseen mukavaan saumaan sitten ilmeisesti siinä omassa kehityksessä ja vei mennessään.
Käärmekirjassasi sanot musta hienosti sen, että myytit ovat kansalle niin kuin unet ihmisille. Niille on mahdotonta löytää vedenpitäviä todisteita. Minulle tilastollisiin todennäköisyyksiin vihkiytyneelle luonnontieteilijälle tämä oli kiusallista, kunnes oivalsin, että totinen skeptikko ei tule koskaan ymmärtämään toisia kansoja ja ihmisiä.
Niinhän se on. Siinä pitää pistää vähän ajaksi sivuun. Ei voi sanoa, että aivot pitää panna sivuun, mutta tämä tietty länsimäinen ajattelutapa ja tämä tieteellinen ajattelutapa niin pitää pistää sitten jollakin tavalla sivuun ja keskittyä siihen oleelliseen, eli siihen kauneuteen, mitä näistä runoista ja muista välittyy.
Kansanperinteessä tämä kevätaika on varmaan aika tärkeää. On havaittu jo aikoja sitten, että muuttolinnut saapuvat.
No se on kyllä erittäin tärkeää nimenomaan siinä mielessä, että ennen vanhaa, mitä nyt ei ehkä oikein ymmärräkään, että se talvesta selviäminen oli se kirjaimellisesti sanoen niin elämisen ehto, että pelättiin syksyllä, että mitenkä tuosta talvesta selviää, mitenkä ruokavarat riittää ja niin poispäin. Ja kun päästiin kevääseen asti, niin kaikki sitten vähän niin kuin jo helpotti ja samoihin aikoihin sitten luonto muuttui, linnut tulivat ja maanviljelysympäristössä eläneet ihmiset sitten vetivät helposti sellaisia johtopäätöksiä, että ne ikään kuin ne linnut toivat tullessaan sen onnen tänne Pohjolaan ja lintujen ansiosta osittain niin selvittiin näistä talven koettelemuksista ja siinä mielessä linnuista tykättiin ja niitä kunnioitettiin ja odotettiin.
Sitä voi kuvitella, että miltä se on tuntunut, että keväällä, kun ensin vietetään pitkää talvea pimeässä pirtissä ja sitten ikään kuin ovet aukeaa ja tulee kevät.
Kyllä, ja mitä pohjoisemmaksi on menty, niin sitä dramaattisempaa se kevään tulo on ollut ja sitä ankarampi se talvi on ollut ja ihmiset ovat sitä enemmän linnuista nauttineet ja niitä odottaneet.
Missä lintujen sitten muuttolintujen ajateltiin olevan talvisaikaa?
No niitä paikkoja on ollut sitten erilaisia, että on ajatellut, että osa niistä on talvehtinut täällä meilläkin, esimerkiksi järvien pohjamudissa tai tämmöisissä suoaltaissa, niin kuin esimerkiksi sammakot talvehtivat, mutta pääsääntöisesti on oletettu, että ne ovat menneet kauemmaksi kaukaisiin maihin ja hyvin kauan sitten niin ihminen näki maailman eri tavalla. Ei tiedetty sitä, että maapallo on niin pyöreä, vaan kuviteltiin, että se on tämmöinen tasainen pannukakun tyyppinen järjestelmä. Ja tuo taivas, mikä tuossa päällä kaareutuu, niin se on ikään kuin kupu, joka on korkeammillaan tässä keskiosassa. Ja sitten kun mennään tuonne pannukakun laidoille, niin se käy siellä sitten vähän matalammaksi se taivaan kansi. Ja sieltä taivaan ja maan rajalta, niin sitten eläimet ovat päässeet pujahtamaan avaruuteen, piiloon, pakoon näitä maan epäsuotuisia olosuhteita ja viettäneet siellä sitten talven. Eli ovat ikään kuin poistuneet tästä ihmisten maailmasta kokonaan tuonne toiseen maailmaan, ehkä jumaltenkin maailmaan ja tuoneet sitten sieltä jopa viestiä jumalilta.
Jos puhutaan ensin siitä niistä linnuista, jotka meni sinne järvien pohjaan, niin se itse asiassa, eihän se niin hassu ajatus ole, kun ajattelee, jos katsoo järveä, niin sehän välillä näyttää siltä, kun on pintatyyni, niin kuin siellä olisi ihan toinen maailma.
Kyllä, ja ihmisetkin kokee sen, että, tai tietävät sen, että varsinkin kylmällä ilmalla, kun syksy tulee ja talvi tulee, niin vesihän on lämpimämpää kuin ilma. Ja maalaisjärjellä ajatellen, niin voisi kuvitella, että siellä sitten on talvenviettomahdollisuuksia. Ja juuri sitten syksyllä usein niin nämä järven rannat ja vesistöt, ne jäätyvät viimeisinä ja niiden reunoilla niin myöskin elelee näitä viimeisiä selkärangattomia hyönteisiä ja niin edelleen. Ja niiden kimpussa sitten linnutkin hääräilevät ja yrittävät niitä syödä ja sitten yhtenä kauniina aamuna lintuja ei enää näykään ja siitä on voitu sitten vetää semmoinen johtopäätös, että nyt ne linnut ovat sitten sukeltaneet sinne veden pohjaan ja viettävät talven siellä, kun ne tosiasiassa ovat sitten lähteneet joko edellisen yön tai illan aikana niin etelänmaille.
Minkälaisten lintujen ajateltiin menevän järvien pohjiin?
No pääskynen tai pääskyslajit olivat juuri tyypillisiä, haarapääskyt, räystäspääskyt, jotka lentelevät syksyn viimeisinä lämpiminä päivinä järvenrantoja pitkin ja pyydystävät näitä hyönteisiä. Ja sitten kun yhdestä iskusta, niin niitä ei enää sitten seuraavana päivänä näy ja ehkä ovat sitten sukeltaneet veteen.
Tässä kirjassasi Linnut liittävi sanoja on myöskin piirroskuva Olaus Magnuksen vanhasta kirjasta. Ja siinä näytetään, miten keväällä pääskyjä kiskotaan järvestä verkoilla.
Kyllä, todellakin tämmöistä, en nyt voi sanoa tietoa, mutta uskomusta on ollut. Ja niin kuin yleisesti tiedetään, niin erilaisia harhauskomuksiakin on. Ja Olaus Magnuksen aikaan, eli 1500-luvulla, niin oli yleisesti mukavasti dokumentoitu sitä, että verkoista on saatu talvikalassa horrostavia pääskyjä, mikä ei tietenkään nykytietämyksen mukaan voi pitää paikkaansa.
No entäs sitten se, mikä on se lintukoto?
No lintukoto on juuri se paikka, minnekä nämä muuttolinnut täältä ihmisten maailmasta tämän juustokuvun, eli taivaan kannen reunojen kautta reunalla olevista reiistä tuonne ulkoavaruuteen lähtevät ja viettävät siellä sitten tämän epäsuotuisan talviajan. Eli ihminen kuvitteli sen lintukodon tämmöiseksi paratiisityyppiseksi ihanaksi paikaksi, jossa on mukava olla. Ja siitä tämä nimitys lintukoto ikään kuin tämmöisen mukavan paikan symbolina on tullut. Ihminen joutui jäämään tänne ankeisiin oloihin, mutta linnut sitten pääsivät sieltä pujahtamaan sieltä maailman reunalta, reijistä tuonne paratiisiin.
Eikö se ollut siellä, että siellä asuvat ihmiset olivat erittäin lyhyitä, koska siellä oli aika taivas matalalla?
Kyllä, tämä uskomus liittyy kanssa tähän ja siinä nämä niin sanotut lintukotolaiset, jotka olivat tämmöisiä pieniä ihmisen kaltaisia eliöitä, niin he taistelivat näiden muuttolintujen kanssa siellä juustokuvun reunoilla, eivätkä olisi halunneet päästää näitä tuhansia tai miljoonia lintuja talvehtimaan sinne lintukotoon, viemään heiltä ikään kuin resursseja ja nämä lintukotolaiset sitten keihäin ja kirvein taistelivat ja yrittivät estää tuota lintujen pääsyn tänne paratiisiin.
No miten ne linnut sinne suunnistivat?
No sitä ei tarkkaan tietysti tiedetty, mutta kuviteltiin jo silloinkin, että näiden taivaan ilmiöiden avulla se tapahtui tähtien ja nimenomaan linnunradan avulla, että tämä nimitys linnunratakin jo kuvaa sitä, että se on ollut tämmöinen lintujen öinen tienviitta täältä ihmisen maailmasta tuonne lintukotoon. Ja näitä taivaan ilmiöitä linnut ovat sitten osanneet tulkita ja se tietysti pitää paikkansakin, että nykytutkimus on todistanut, että nimenomaan ainakin osittain taivaan ilmiöiden avulla niin linnut muuttavat kevään syksyin.
Niin, että se tieto oli itse asiassa ihan oikea.
Kyllä, se oli ihan oikea ja tietysti monet näistä uskomuksista niin on aika oikealla jäljellä, että vaikka siihen aikaan tuhansia vuosia sitten niin oli vähän tietoa olemassa, mutta ihmiset olivat kuitenkin tarkka-aistisia ja eivätkä mitenkään tyhmiä ja osasivat havainnoida luontoa ja tehdä sitten niistä ikään kuin tieteellisiä johtopäätöksiä, jotka joskus menivät sitten pieleen, mutta aina silloin tänään osuvat kyllä oikeankin.
Mainitsit kirjassasi, että monilla suomensukuisilla kansoilla on linnunradasta just tämmöisiä nimiä kuin linnunrata.
Kyllä, ja se puhuu sen puolesta, että nämä tietyt uskomukset tai myytit, ne ovat hyvin vanhoja, vaikka kansat ovat sitten kauan sitten joutuneet ikään kuin toisistaan erilleen, mutta joskus ne ovat olleet ehkä lähempänä toisiaan, tai sitten tämä kulttuuriperintö on sitten siirtynyt pitkiäkin matkoja, kauppareittejä ja muita pitkin, niin heimoilta toisille, ja nämä uskomukset ovat siinä mielessä aika tämmöisiä globaaleja, ainakin pohjoisella pallonpuoliskolla Suomen sukuisten kansojen ja Siperian kansojen keskuudessa niin on ihan järjestään samanlaiset uskomukset, mikä kuvaa sitä, että kansat ovat olleet paljon toistensa kanssa tekemisissä jo varhain.
Kirjat kirjassasi myös, että Lennart Meri kutsui Suomen sukuisia kansoja vesilinnun kansaksi sen takia, että vesilinnuilla on niin merkittävä rooli ollut meidän kansanperinteessämme.
Kyllä, vesilinnut ovat yksi niin sanotusta toteemieläimistä, eli näillä heimoilla oli näitä toteemieläimiä sen mukaan, mistä eläimistä he katsoivat, että heidän sukunsa on polveutunut. Vesilinnut on yksi tämmöinen toteemieläin, mutta esimerkiksi karhu ja hirvi on ollut sitten myöskin merkittäviä toteemieläimiä, mutta Suomen lukuisilla kansoilla niin tämä vesilintuperinne on erittäin merkittävä, että esimerkiksi kalevalaisissa runoissa ja muissa vanhoissa runoissa, niin vesilinnut on oikeastaan melkein ne yleisemmin esiintyvät eläinhahmot runoissa. Ja tämä vesilintu toteemieläimenä hän tulee sieltä maailman synty uskomuksista lähtien siksi, että Suomen sukuiset kansat ovat uskoneet, että maata olivat luomassa vesilinnut, nimenomaan sotka, telkkä ja monet muut sukeltajansorsat, jotka alkumeren syvyydestä sitten noutivat maata ja siitä sitten vähitellen tämä ihmisen asuttamaksi kelpaava maa muodostui.
Niin Kalevalassakin se sotka munii Väinämöisen polvelle ja niistä munista tulee sitten taivasta ja metsää ja vettä ja eläimiä vai?
Kyllä, kyllä näin on ja jossakin runotoisinnoissa on sitten vesilinnun paikalla voi olla pääskynen, mutta pääsääntöisesti niin vesilinnut ovat se keskeinen elementti.
Vesilintu on aika hyvä valinta sikäli, että vesilinnut liikkuvat vedessä ja ilmassa ja maalla kaikissa näissä elementeissä, mutta minkä takia vesilinnut ovat olleet suomalaisille niin tärkeitä?
No, yksi on juuri tämä mainitsemani maailmansyntyuskomus, eli se on se, vesilinnut ovat kaiken alkuun panioita. Mutta tietysti ne ovat myöskin olleet kunnioitettuja riistaeläiminä, vaikka ihminen onkin kunnioittanut monia eläinlajeja, niin niitä on sitten jouduttu pakon sanelemana myöskin metsästämään ja tappamaan. Ja jotta tämä tappaminen olisi ollut jollakin tavalla sallittua, niin siihen tappamiseen on sitten liittynyt erilaisia rituaaleja, joilla on pyritty sitten ikään kuin pyytämään anteeksi tätä pahaa tekoa, että lintu tai nisäkäs on jouduttu tappamaan. Tämä metsästysperinne, vanha metsästysperinne, niin siihen oikeastaan, tai se on oikeastaan yksi syy siihen, minkä takia nämä eläimet, linnut ja nisäkkäät, niin on tunnettu niin hyvin, että jotta niitä olisi ylipäätään saatu metsästettyä, niin niiden elintavat ja käyttäytyminen piti tuntea hyvin tarkoin sen aikaa, sillä pyyntivälineellä se ei olisi mitenkään muuten onnistunut.
Seisoskelemme tosiaan tässä Villa Elfvikin edustalla Espoossa ja katselemme tuonne Laajalahdelle ja tässä vaiheessa ainakaan vesilintujen kannata tähän tulla. Vielä on paksu jää peittää näitä rantoja, mutta entä sitten kun linnut keväällä saapuivat? Siihen liittyy valtava määrä semmoisia uskomuksia, joita me edelleenkin hoemme, että kuukiurusta kesään ja niin edelleen.
Niin, nämä vanhat hokemat tai miksi niitä nyt kutsukaan tämmöiset ennusteet siitä, miten kevät tulee kehittymään, niin niilläkin on ollut tämmöinen totuuspohja, joka on perustunut vuosisataiseen luonnon kiertokulun seuraamiseen ja lintujen muuttoaikojen seuraamiseen. Ja noin nyrkkisääntönä ne on muinoin pitäneet paikkansa, että silloin kun kiurut ovat tulleet tai silloin kun tavallinen ihminen on ne havainnut, niin silloin on ollut jo kevät jo tuloillaan. Siihen aikaan ei tietysti ollut tämmöisiä harrastajamääriä ja harrastusvälineitä, joilla olisi ne ensimmäisetkin varhaisimmat harhailijat tavattu. Ja nämä sanonnat kevään edistymisestä, niin ne ovat pohjautuneet siihen, että on havaittu se pääjoukkojen saapuminen tälle alueelle, joka on sitten jollakin tavalla indikoinut sitä kevään edistymistä.
No mitkä ovat suomalaisille olleet rakkaimpia tai tärkeimpiä lintuja?
No kyllähän, kun tosiaankaan lintuja ei ole siinä mielessä harrastettu niin kuin nykyisin, niin ne rakkaimmat ovat tietysti olleet, jos näin voi inhimillistää, niin sanoa, että kauneimmat linnut tai sitten parhaimmin laulavat linnut, taikka sitten suuret ja pelottavat ja sitten kolmantena riistalinnut, josta on ollut hyötyä. Näistä monista pikkulinnuista, joita ilman kiikareita ja muita, niin on usein vaikea sanoa, että mikä laji on kyseessä, niin ne on melkein sitten ollut pelkästään pikkulintuja ja niihin ei ole niin kauheasti kiinnitetty huomiota. Ellei sitten kyseessä ollut jotenkin poikkeava tapaus, hyvä laulaja, satakieli, jota ei tavallisesti edes näe, vaan sen kuulee jossakin pimeydessä laulavan.
Kalevalassa esimerkiksi on paljon, joutsenella on merkittävä rooli ja kotkalla on merkittävä rooli, mutta sitten yllättäen esimerkiksi alli mainitaan tosi usein.
No alli on todellakin yksi näitä Suomen sukuisten kansojen lemmikkejä. Osittain siitä syystä, että se on niitä sukeltajasorsia ja tähän maailman luomismyyttiin liittyviä, mutta allin suosio pohjaa aika paljon tähän allin ääneen, joka on tämmöinen kaunis valittava ääni, jonka ainakin ihminen on tulkinut siihen että sillä tavalla, että se on valittava ja allilla on joku murhe ja tähän allin murheeseen liittyen on sitten luotu kaunista kansanperinnettä ja surevat neitoset ovat esimerkiksi itseään verranneet surevaan alliin ja siitä on saatu tämmöinen kielikuva kuvaamaan ihmiselämänkin ankeutta aina aika ajoin.
Niin monet lintuihin liittyy tämmöisiä surumielistä yhteyttä, että voi samaistua. Ja nyt tuli mieleen, että onhan Kalevalassa esimerkiksi käkikin merkittävässä roolissa ja ainonäiti ei kestä kuulla keväällä käkeä, kun suree tyttärensä kuolemaa.
Niin, no, on paljon puhuttu, että Suomen sukuiset kansat ovat vähän tämmöistä melankoolista kansaa ja siinä mielessä nämä tämmöiset melankooliset hahmot ja eläimet, kuten Alli, sopivat heidän runoihinsa tai meidän runoihimme. Mutta niin kuin sanoit, niin onhan siellä näitä ilon aiheitakin. Esimerkiksi käki on juuri tämmöinen ilon tuoja siellä, joka esiintyy sitten ihan tämän Allin ja muiden surulintujen vastavoimana.
Kalevala on itse asiassa aika täynnä lintuja. Tuntuu, että lintuja mainitaan siellä, ehkä ei lajeja niin paljon, mutta että niillä on valtavan merkittävä merkitys kalevalaisten sankareiden apureina tai taistelijoina, taikka, ja ne seuraavat kehdosta ihan Tuonelan porteille asti. Ja mainitsit tässä kirjassasi Linnut liitävi sanoja, että tosi paljon tänä päivänäkin havaitsee just vaikka näitä hautakivillä näitä lintuja tai sitten ihmisten sukunimissä on edelleen paljon linnun nimiä. Ja paljon on sitten semmoista lintujen merkitystä, jota me emme vaan huomaa.
Kyllä, ihminen todellakin eli täydellisesti, voi sanoa, luonnon keskellä ja otti sieltä sitten vaikutteita melkein mihin tahansa, jopa sukunimiinsä ja talon nimiin ja niin poispäin. Ja todellakin siihen aikaan niin tavallinen kansa tunsi eläimet hyvin ja esimerkiksi runoissa niin osasi käyttää näitä tuntemia eläimiä hyvin hyväksi. Ja saattoi luottaa siihen, että myöskin kaikki muutkin tunsivat sen eläimen luonteen piirteet. Esimerkiksi jos Allin nimi mainitaan esimerkiksi runossa, niin kaikki tiesivät, että tätä käytetään tämmöisenä murheen symbolina. Se ei tarvinnut sitä Allia sen kummemmin välttämättä kuvata. Pelkästään se Allin mainitseminen niin toi heti ihmisten mieleen tietynlaisen ajatusmaailman, että siinä pystyttiin käyttämään näitä eläimiä pelkästään nimien avulla kuvaamaan jotakin tiettyä tunnetilaa.
Vietät aikaasi sekä täällä etelässä että sitten siellä pohjoisessa Kilpisjärvellä. Miten tämä lintuperinne etelässä ja pohjoisessa, poikkeaako se kovasti toisistaan?
No kyllä se jonkun verran. Nykyisinä ihmiset ei ole enää sillä tavalla kiinnostuneita näistä luonnonilmiöistä, eivätkä tarkkaile lintuja samalla tavalla kuin muinaiset ihmiset. Mutta jos näitä vanhoja perinnetietoja katsotaan, niin niissä on kyllä selviä eroja. Että yksi merkittävä ero on se, että Lapissa semmoiset lintulajit, jotka ovat Etelä-Suomessa huonoja ennen lintuja, pahan onnen lintuja, niin ne ovat sitten pohjoisessa hyvän onnen lintuja. Siitä syystä, että pohjoisessa esimerkiksi kuukkeli on yleinen ja se lehahtaa retkeilijöiden leiritulille ja on mukava kaveri, mutta Etelä-Suomessa kuukkeli ei taas juuri koskaan näe ja ihminen kiinnittää yleensä huomiota tämmöisiin harvinaisiin tapahtumiin ja tulkitsee ne sitten negatiivisesti. Ja aina silloin tällainen, kun kuukkeli on sitten Etelä-Suomessa nähty, niin sitä on pidetty, tai joku muu harvinainen lintulaji tai eläin on nähty täällä etelässä, niin se on sitten tulkittu jonkun ikävän asian enteenä, sodan tai nälänhädän tai ruton enteenä. Eli harvinaiset luontoilmiöt niin yleensä tulkitaan negatiivisesti, ja semmoiset, mitä on joka päiväistä, niin ne ovat sitten ikään kuin ilonaiheita.
Radio Suomi.